Ja, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, verjetno bi režiser, pisatelj, pesnik in esejist Vinko Möderndorfer še sam takole na pamet težko naštel številne nagrade, ki jih je v svojem 42-letnem ustvarjalnem opusu dobil. Sicer pa lahko, kot pravi, svoje spomine na odraščanje in dozorevanje v Celju zaokroži v en sam stavek. Film, literatura, poezija in gledališče. To je bila moja mladost. Radiofonski portret Vinka Möderndorfa je za oddajo Razkošje v glavi pripravil Dušan Berne.
So dogodki, ki so zaznamovali tvojo družino, še preden si se sploh rodil. In nekakšni odmevi teh dogodkov so tudi v mojem pisanju. Tako v poeziji, še bolj pa v prozi, poudarja Vinko Möderndorfer.
Družina in ta družinska preteklost je zelo pomembna. Zdaj, po 40 letih, ko so pravzaprav že vsi mrtvi, babica, tete, stric, mama, oče, se nekako nazaj spominjam nekih drobcev iz te naše družinske skupne preteklosti in iz nje črpam pravzaprav svoje pisanje. Ne. Moj dedek je bil etnolog, pomemben slovenski etnolog. Nisem ga poznal, ker sem se jaz rodil 11 dni po njegovi smrti, tako nekak ne. Bil je pravzaprav poklicni revolucionar. Na začetku je bil socialdemokrat, kasneje tudi komunist, Lovro Kuhar, Prežihovorenc, s katerim sta bila tesna prijatelja, ga je povabil takrat med komuniste. Seveda svoje politične angažmaje drago plačal. Ne. Bila je razlika v generaciji, ne. Vsi te komunisti, ki so takrat po vojni vodili državo, so bili mnogo starejši od njega in je prišlo pravzaprav niti ne do konfliktov, pač pa do neke čistke, skratka znebiti so se hoteli nekega kadra, sploh pa tistega, ki je prišel iz socialdemokratov. Ne. Bili so kruti časi. In seveda dedek je končal leta 48 na Golem otoku, brez sodbe, brez... Pravzaprav so mu obesili informbiro, ne. Aretirali so ga zaradi Gustinčičevega pisma, v katerem je sodeloval, ki je bilo pismo zoper agrarno reformo, zoper pravzaprav... To je bilo pismo komunistov, ki so želeli izboljšati in so razumeli komunistično vladavino kot demokratično, neke vrste demokracijo, ne, da lahko vsak reče, ampak seveda časi niso bili taki in vsi so končali na Golem otoku. Ampak o tem nismo govorili, ne, družini. Jaz sem zelo, zelo mal vedel, šele kasnej, zdaj pravzaprav, pred kratkim je moja sestra Vita Živa Mavrič to nekako raziskala. Pravzaprav bi jaz mogel raziskati, ker sem bil starejši, pa ker sem pravzaprav že pisal o tem, ampak Vita je to energično vzela in je to raziskala in so prišle na dan seveda hude zadeve, travmatične zadeve, o katerih bom še kaj napisal. Ne. Brez doma je to neka dolžnost do družine, da napišem in da popišem tisti čas. Ampak moram pa reči, da do tega minulega časa ne čutim nobene jeze. Ne. Vem, da je moj dedek trpel, vem, da so bile hude zadeve, ni bil edini, ki je trpel. Ne čutim zamere pravzaprav. Ne. Ne bom pisal o teh zadevah, ko bom pisal in prepričan sem, da bom stališča maščevanja, razkrinkanja, tako nekak. Jaz mislim, da so vojne naših očetov njihove vojne. To, da so konflikti teh ljudi, ki so vsi že mrtvi, ne, njihovi konflikti bili in mene ne ranijo. Mi je žal za bolečino mojega dedka, ne, ampak nekako jaz to gledam res kot neko zgodbo, kot neko krivico, ki se je zgodila, nisem pa zaradi tega jezen, res ne. Moja mladost je seveda do 19. leta potekala v Celju, kamor so se moji preselili iz Ljubljane oziroma so bili preseljeni iz Ljubljane. In zato se v Celju moja družina, živeli smo v neki razširjeni družini, dve teti, mama, moj oče, babica, sestra, skupaj v enem stanovanju. Bilo je zelo lepo, ampak ta razširjena družina vedno prinaša tudi znotraj neke konflikte in tako naprej. Ne. Ampak ni bilo to tragično za moje doživljanje mladosti. No, ampak moji niso imeli radi Celja. Nekako so ga doživljali kot kazen in ga tudi jaz pravzaprav sem se slabo počutil. Pa Celje ni nič krivo, Celje je čudovito mesto. zelo me je zanimala literatura. Na nek način je skozi se v družini govorilo, da smo seveda družina pisatelja. Čeprav dedek ni bil pisatelj, mislim pa, zdaj ko tako gledam na njegovo življenje, mislim, da je imel to ambicijo, ampak ga je življenje prehitelo. Ne. Je pa seveda z etnologijo se ukvarjal, v bistvu se je ukvarjal z zgodbami, ne, ampak na nek drug način. Tako da sem skozi imel ta poklic pisatelj, ne, pa te knjige, ki so bile v stanovanju, ki smo jih seveda počas zaradi socialnih okoliščin tudi razprodali, ampak vsem sem živel v nekem okolju, v katerem je bil pisateljski poklic nekaj zelo posvečenega, nekaj tako. Tako da sem bil predestiniran, bi rekel, za to, ne da bi sam vedel. Ne. Nisem se nikoli predstavljal, da bom čisto zares, da bom pisal, ampak beseda me je kar potegnila. Nekako sem pisal dobre spise, no, tako nekako ne, so mi rekli. Ne. Pol seveda v gimnaziji, to je bila pa pedagoška gimnazija v Celju, na katero je hodil tudi moj veliki prijatelj Erwin Fritz, pa še marsikdo drug. Ne. Tam sem nekako pravzaprav bolj iz neke, ja, zdaj mislim, da mladost je stvar poezije. Ne? Mladi ljudje skoraj vsi pišejo pesmi. Ne? In tako sem tudi jaz pisal pesmi. Pesmi, ki so bile namenjene sošolkam in sošolke so bile zelo zadovoljne ali pa prijateljcem in tako naprej. In tako se je počas nekako začel ena strašna strast do besede, ki je vse mogočna. Ne? Ampak seveda to je prišlo preko branja. Preko branja poezije sodobne. Jaz mislim, da so name strašno vplivali, jasno. Tomaž Šalamun, ker je pomemben pesnik, zato ker je odpiral vrata jezika, ker je duhovit, ne, in tako naprej. In seveda še tudi mnogi drugi. Moram reči, da bolj kot Šalamun, že prej omenjeni Erwin Fritz za svojo socialno liriko, Brvar za svojo prvo pesniško zbirko, seveda fantastičen Ivo Svetina s to nabreklo erotično poezijo v tistem času. Jaz mislim, da ni knjige pesniške bilo, ki jo jaz ne bi prebral. Pograbila me neka strašna strast do poezije in tako sem začel pisati in tudi takoj se mi je zdelo, da moram narediti knjigo, da moram, ne vem, Kosovel je za me tudi blazno odkritje in izjemen pomemben pesnik. Skratka, to so bili pravzaprav v gimnaziji lepi časi tega odkrivanja mojega bodočega poklica. Ne. Takoj sem pol izdal v samozaložbi na ciklostil, šola mi je šla na roko, mi je dala ciklostil in namesto, da bi šel k matematiki, sem v kleti vrtel tist ciklostil in naredil to svojo prvo pesniško zbirko Rdeči ritual, ki so jo seveda gimnazici celjski zelo z veseljem prebirali. Bil sem zelo ponosen, na to hkrati sem izdajal tudi časopis literarn, v katerem sem večino člankov jaz napisal, ampak seveda pod nekimi drugimi imeni in tako naprej. Skratka, to obdobje je bilo zelo kreativno, literarno. Moram reči, da kar se pa tiče, hodil sem rad v gledališče, plazno rad v gledališče, ampak predvsem ne toliko zaradi predstav, kot zaradi tega, da so te šolske ure odpadale, ne. In ponovat smo se splazili v gledališče, v 12. smo ga imeli, to pomeni, da je prva ob enih popovdne sem hodil v šolo, prve dve ure so odpadle. Tako da mislim, da je bil motiv, da sem hodil v gledališče, da sem imel tane, zato da ni bilo treba, da je malo šole odpadlo. Ampak ne samo to. Mi smo šli v gledališče, profesori so nas takrat čuvali, če da smo res vsi prišli. Ampak potem, kakor se je tema naredila, smo pobegljeni ven, ne. Kasneje v gimnaziji seveda jaz sem napival in tako naprej. Ampak jaz sem velikrat ostal v gledališču. Nekako me je pritegnil in rekel, jaz se pridem in sem ostal v gledališču. Skratka, gledališče me je začaralo že takrat. Film, pa pravzaprav že prej, moja mama je oboževala film. In ona me je vlekla kot 6, 7, 8 letnega otroka, ker nisem nič razumel v kino. In jaz sem pravzaprav v teh treh kinotih, ki so takrat obstajali v Celju, kino Metropol, kino Union, kino Dom, tako da jaz sem to gledal vse. Film, poezija in gledališče, to je moja mladost. Moram pa povedati, da se mlad človek pravzaprav ne more oblikovati čist sam. Ne? Tako, seveda družina tukaj veliko podporo da, mene mama dala, kar se filma tiče, sem že povedal, ampak bili so takrat na gimnaziji trije, predvsem mladi profesori, ki so me zelo, zelo podpirali. Ne? In to je bil Slavko Pezdir, kritik in še danes moj prijatelj, Ana Volk, njegova žena, takrat je bila profesorca še, in Ljudmila Kajtner za slovenščino. Nobeno teh treh me ni učil, ampak na nek način so opazili nekega mladeniča, ki tam burno teka po gimnaziji, in so mi dajali blazno podporo. Vodili so me v Ljubljano na predstave in tako naprej, čist tako nekako. Postali smo že na gimnaziji prijatelji in mislim, da če brez teh treh profesorov, imel sem blazno srečo, mogoče celo gimnazije ne bi končal, ker sem imel v tretjem letniku željo pustiti vse skupaj in biti ne vem kaj ne. Čeprav nisem bil slab učenc. Ne. Na akademijo sem prišel pravzaprav, na AGRFT sem šel pravzaprav po naključju, hotel sem biti zgodovinar. Zgodovina me je zelo zanimala, pol sem pa seveda imel eno prijateljico v gimnaziji, ki je pa želela biti igralka in je rekla, bo šla. Bila eno leto starejša od mene in je rekla, bo šla na akademijo, in jaz sem debelo pogledal, sem rekel, a kaj je to šola, obstaja to šola, nisem niti vedel tega in je rekla, ja, to je faks, ne. In tako nekako sem jo spremljal na te pripravljalne dneve, ki so bliže takrat, tukaj se spomnim, da sem jo čakal na Nazorevi, ona je bila not. No, končal se je tako, da ona ni šla na akademijo, ker je rekla, da to pač ni za njo. Jaz sem pa pol naslednjo leto prišel, ampak nisem glih hotel biti igralec, nisem čutil te hude afinitete do igralstva, pa sem pa rekel, da bom pa mogoče pa režiser. No. In moram reči, da sem gladko prišel na akademijo, imel sem to srečo, no, tako nekako, da so videli, da imam neko energijo, nek talent. Tam sem imel pravzaprav fine profesorje, profesor Korun, seveda, legenda slovenskega gledališča in režije. Pol je bil tukaj France Jamnik, odličen režiser, odličen pedagog, kadar je bil prisoten, ne? Ker vsi ti profesori so bili aktivni režiserji, tako da velikrat jih tudi ni bilo, ampak so bili pa takšne osebnosti, da so seveda z samo osebnostjo pravzaprav nam velik dal, vsaj men. Pol je bil profesor Herzog, malo tako tehničističen in seveda takrat še mladi, mlajši Zvone Šedlbauer, ki je bil pa erupcija na dveh nogah, tam živo gledališče, izjemen, no. Fini profesori so bili, no, tako nekak, mislim, da je bila šola tako sistemsko zelo neorganizirana, jaz mislim, da je danes boljša, ne, ampak vsem sem velik profitiral. Profitiral sem pravzaprav ne toliko tega teoretičnega ali pa praktičnega znanja, kot so mi oni dal z svojimi umetniškimi osebnostmi. Vsi so bili pravzaprav aktivni režiserji, umetniki in jaz mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Ne. Po akademiji sem imel tudi pravzaprav srečo, ja. Dost hitro sem začel delati. Takrat sta bila dve gledališči eksperimentalni. Ena je bil Pekarna, ena je bil pa gledališče Glej. Pekarna je bilo malo bolj ritualno gledališče, vodil ga je Lado Kralj, tudi kasnejši moj prijatelj in odličen človek. Gledališče Glej so pa imeli Jovanovič, pa Šedlbauer, pa skratka imela neka druga generacija in je bilo zelo drugačno od Pekarne. Ne? Jaz sem oba gledališča poznal, Pekarno sem se celo v zadnjem letniku gimnazije celo vozil na te predstave, tako da sem bil očaran nad nekim eksperimentalnim gledališčem, tako kot nad institucionalnim gledališčem. Jaz sem imel rad vse. No, ampak eno leto starejši kolega, režiser Janez Pipan, je vodil gledališče, takrat mu je ta generacija to predala. Gledališče je bilo v nekih neurejenih razmerah na Poljanski cesti. Skoraj je ugašalo in Pipan mi je dal svojemu mlajšemu kolegu dal možnost, da delam že v tretjem letniku akademije. Znal nisem nič, nisem vedel, kako potekajo vaje, kako je to, kakšen sistem je, ali so bralne vaje, ali aranžirka, kako to gre, nič nisem vedel. Tudi akademija nič ni o tem povedala, ne, žal. Ampak tako, da sem kar padel noter z neko svojo blazno energijo in željo in seveda tudi kreativnostjo. In igravci so to nekako začutili in smo naredili neko predstavo, ki je meni strašno, strašno ljuba, ki je bila polna napak, ampak tudi polna energije in tega, ker pravzaprav nisem kasneje nikoli v taki res sproščeni in iskreni meri ujel. Ne. Pol po diplomski predstavi sem seveda jasno bil na cesti in gledališče Glej je bilo na tem, da bi se priključil mladinskemu gledališču, ker Pipan je šel takrat ja. Mi, ena skupina, jaz pa še eni trije kolegi, smo rekli pa, da bi bilo fajn, da je gledališče samostojno. In smo ga pravzaprav tako na nek način prevzeli. In jaz sem pol tako je delal ene par predstav, zelo različnih, ki so bile tako, zdaj ne spomnim se, kako so bile pri uradni kritiki sprejete, ampak med gledališčniki pa zelo, zelo. Tako nekak sem takoj veljal za nekega režiserja, ki ima rad gledališče, ki ima rad igralca, predvsem ne gledalca. Gledalca ne vem, če sem imel rad, rad sem imel gledališče. Ko sem se začel tako intenzivno ukvarjati profesionalno z gledališčem, sem na nek način zanemaril literaturo. Ne. Nisem več pisal, poezije sploh ne. Skratka, gledališče me je popolnoma posrkalo tako za polnih 10 let. Tako da danes, ko gledam na tisto obdobje, imam občutek, da sem literaturo izdal. Tako sem se počutil kot izdajalec in sem bil prepričan, da ne bom več pisal. Oziroma, da ne bo več časa. Ampak vsem gledališče je zadeva, ki je vezana na literaturo. Ne? Ko bereš dramske tekste, to je literatura, analiziraš jih neprestano. Tako da v resnici sem ostal v zelo tesnem stiku z literaturo. Če hočeš postaviti predstavo, seveda prebereš ne samo tekst, prebereš še ostale tekste od istega avtorja, prebereš knjige, raziščeš obdobje in tako naprej. Ne? Skratka, literatura, pravzaprav, čeprav sem imel občutek, da me je zapustila oziroma, da sem jo izdal, me ona ni izdala. Začel sem pravzaprav tudi pisati tekste, nisem se nikoli mislil, da bom dramske tekste pisal, ampak nekako samo je to nastalo. Kar se pa proze tiče, spomnim sem, da sem enkrat sedel doma za pisalno mizo, očarala me je ena oseba, pravzaprav ena punca, ampak niti ne tako kot ženska, bolj kot njena usoda, tako nekako je bilo zelo nekaj zanimivega. In sem jazel, da bi lahko napisal zgodbo o tej punci in sem napisal eno stran pa pol. Ker tako napisalni stroj, nisem niti znal dobro tipkat in tist sem potem dal tako na mizo in sem čez par dni prebral in sem jazel dobro. In sem rekel, joj, jaz pa bi tom delal, ne. Jaz bi pa mogoče to, ampak ne še zdaj, ne. In tiste stran pa pol je ostala tam predalo in pa sem tudi tisto stran pa pol zgubil nekaj let, ne, se nisem... Ampak vedel sem, da pa me to veseli. Tako se je začel. In potem sem enostavno začel z kratkimi zgodbami, zelo sramežljivo sem jih poslal na revije, ki so jih takoj objavili. Skratka, ta moj literarni, prozen glas je bil očitno dosti zanimiv in svež in ko nekak vem, da je bil Ciril Zlobec, ki je to objavil. Je rekel, telefoniral mi je, takrat so bili še stari telefoni, enega jutra sem prebral, prejšnji dan sem mu pa dal, je rekel, bo takoj naslednji številki objavljen. Kadar sem poezijo objavljal, je rekel, jo, imam vse zaseden, pa sem čakal eno leto, tu pa je takoj, ne, in se mi je zdel, da je to znak, da je to vredno. In tako se je pravzaprav začel. Pa sem na nek način začel razmišljati ne samo o gledališču, ampak tudi o zgodbah, ne. Zgodba se vedno pravzaprav, ali roman, ali kratka zgodba, ali novela, se vedno pravzaprav začne rodi v glavi. Ne. Ta akt pisanja je pravzaprav že drugi del poti. Ne. Prej more dozoreti v glavi, v avtorju more dozoreti, ampak ne na način besed, ampak na način občutka. Ne. In ko je zgodba pravzaprav zrela v tebi, ko si že dolg časa v njej razmišljal, potem te prisili, da sedeš in napišeš. Ne? In to je to tako nekako jaz doživljam, to svojo literarno kreativnost. In tako je pravzaprav šlo usporedno. In kadar sem delal v gledališču, je bila premiera, pa sem imel pa 2 meseca frej, pa sem se pripravljal na drugo. Kratka, delal sem noč in dan. Bila so to med 20 in 30, pa med 30 in 40 in mojim letom sem intenzivno se ukvarjal z vsem. Ne? Film me je pa tudi zanimal. Ne. Takrat je bil sem bil skoraj po akademiji, je bil direktor Vibe filma Štih, legendarni Bojan Štih. In jaz sem takrat odkril Kocbeka in sem našel eno krasno pesem. Otroci, pustite mamo, zaspala je. Ena taka dolga baladna pesem, ker mamo, ki se vrača iz tržnice, zbije avto in potem ona na cesti umira in hkrati gre domov in pripravi kosilo in rešilc pride. Skratka, tako v verzih se izmenjujejo te podobe. In jaz sem kar usedel se in sem napisal scenarij za kratek film in sem ga nesel direkt Štihu, ne, ki ga nisem poznal. In Štih je to prebral, takrat je bilo seveda to obdobje, ker so pravzaprav na nek način politika je rehabilitirala Kocbeka, ne? Tudi zbrana dela sto išla, Tone Pavček pa Mikeln sta imela pogum, da sta to izdala, čeprav je partija takrat protestirala, ampak ni imela več te moči. Ne? In te dve knjigi so še danes, jaz mislim, Biblija slovenske poezije. Par knjig lahko rečemo, da so pomembne za Slovence, po mojem osebnem mnenju Prešernove poezije, Kocbekova zbrana dela, Fričeva knjiga O kruški sveta, pa še bi mogoče kakšno lahko nastel. Par knjig je pomembnih za slovensko poezijo. No, pustimo to. Tako da film me je zanimal in Štih je rekel, ja, to bomo snemali in bom takoj poslal pogodbo. Jaz sem bil čist presenečen, ne? Seveda tega filma nismo nikoli posneli. Štih je seveda bil velik zanesenjak, ampak je tudi zelo hiter požeral besedo. No, to pot je ni požeral, pač pa so njega odstavili. No, tako se je nekako začel in potem nisem pustil filma iz rok pravzaprav in sem pol po teh treh poteh, se pravi literatura, bolj proza kot poezija, gledališče in seveda film, to so bile neke tri poti istega, ker vse te tri umetnosti pa pripovedujejo zgodbe, sicer vsaka skozi svoj medij, ampak gre zapovedati zgodbo in jaz sem imel to srečo, da sem pol velik delal v gledališču, pa sem začel dramske in sem pravzaprav spoznal vse te različne literarne in tudi vizualne in filmske, televizijske žanre. Imel sem to srečo in to možnost, da sem se lahko v naslednjih 10-15 letih razvil v vseh teh smereh. Sreča. Človek mora imeti seveda talent, mora imeti znanje, ampak mora imeti srečo. In jaz sem jo imel. Moje dramsko pisanje, predvsem na začetku komedijsko, je sproduciral pravzaprav na tečaj za komedijo v celjskem gledališču, zdaj je po mojem že 25 let od tega. In ta tečaj me je spodbudil, da sem razmišljal o komediji in napisal komedijo, tako prav privrela je iz mene, vaja zbora. In ta je dobila nagrado, bila tudi uprizorjena in jaz sem dobil vesele in potem sem začel gledati na ta svet tudi z satiričnimi očmi. Takrat se pa seveda v slovenski politiki marsikaj dogajal, kar se še danes. Danes se seveda to dogaja za smrtno resno in takrat pa je bilo pravzaprav smešno. Ne? Tako nekako se mi je zdel smešno, da iščejo v parlamentu en glas, pa ga ni. Danes moram reči, da se mi to ne zdi več. Ne? Komedija. In sem pol napisal še neke komedije, ki so odjel v žanr satire. Imel sem srečo, dobile so nagrado, bile so tudi uprizorjene, veliko sem jih tudi jaz režiral. Za radio sem napisal cel kup komedij, moram reči, da so me uredniki povabili, Vilma Štritov, za eno žanrsko nadaljevanko kriminalističnega žanra. Tako da sem za ta radio ustvaril pravzaprav preko 100 radijskih iger različnih žanrov, za otroke, kriminalke, drame in tako naprej. Veliko sem jih tudi sam režiral, lahko bi jih še več, pa seveda nisem imel časa tok. Radio je ena čudovita stvar. Zelo podobna filmu, bi rekel, ne, v smislu montaže. Obožujem radio, predvsem ta dramski program in upam, da ne bo ugasnil. Ne. Vsa ta leta, se pravi, zdaj pravzaprav mineva 42, skoraj 43 let od moje prve profesionalne predstave, vsa ta leta sem bil svobodnjak. Strašno sem si sicer želel ene parkrat, seveda, biti svobodnjak je bilo včasih težko, danes je pa še teže. Ne? Danes pravzaprav te prekarci v kulturi zelo, zelo slabo živijo. Moja svoboda je bila lažja. Ampak vsem, bili so težki trenutki in sem se strašno želel nekam imeti v službo, tudi na radio, v gledališče, umetniški vodja sem želel biti. Zato, ker sem čutil to sposobnost, pa željo, pa tako nekako se mi je zdel, da bom se lahko malo oddahnil, da bom res lahko delal mogoče manj. Ne? Tkratka, svobodni poklic je težaški poklic. Nikoli ne veš, kako boš preživel naslednjo leto. Ampak seveda nikjer me niso vzeli. Dan sem jim seveda zato hvaležen, ker sem pač bil svobodnjak. Ampak s tem, ko sem bil svobodnjak, sem bil res svobodnjak. Lahko sem pravzaprav rekel in povedal in napisal marsikaj, kar mogoče v službi ne bi mogel, ker bi mogel biti lojalen instituciji, ne vem kaj. Bil sem drzen, predrzen, ne da bi to posebej hotel. In tako je tudi, ko so me pahalni pravzaprav v to funkcijo predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada, nisem imel te ambicije, ampak nekako so kar dvignili glasove in jaz trenutek samoljubja je naredil, da sem rekel, no pa bom. Ne. Bilo mi je naslednji trenutek žal. Spomnim se, da je bila pol pauza, to moram povedati, ker je zanimiv, in so šli vsi ven na cigareto, verjetno tudi dobre vole, da so nekoga našli, ne. Ker nobeden ni hotel biti. Ker vsi vejo, kaj to pomeni, ne? To pomeni samo zamero, ne? To pomeni hudo dolžnost in odgovornost. Sem jaz telefoniral svoji ljubi sestri Viti in sem rekel, poslušaj, joj, nekaj se je zgodili. In ona je rekla, ja kaj, kdo umrl? Sem rekel, ne, predsednik upravnega odbora sem. Je rekla, joj, takoj reč ne. Ampak potem je prišla že tajnica in je rekla, smo že dali na internet in tako naprej. Potem sem pa rekel, aha, dobro, če sem to sprejel, bom pa to delal zares. In potem smo res delali zares. 15 članov upravnega odbora z mano vred smo delali to pošteno, brez trgovine. Postali smo tudi ena dobra strokovna družba, tako da imam zelo lep spomin. Na to imel sem 3 govore, ki so bili res odmevni. Nisem želel ne žaliti, ne provocirati, želel sem povedati, kako je stanje kulture. In nisem pričakoval takšnega pravzaprav efekta, niti take užaljenosti strani politike, ki me je zelo napadala, tudi osebno. Ko so me srečali na sprejemu, so mi marsikaj grdega povedali. Ni me prizadel, zato ker sem vedel, da sem bil v tem pošten. Za mano je 42 let ustvarjalnega dela, moram reči. Daj, koliko je v tem res dobrega nastalo, to bo pokazal čas. Ne? Jaz ne bom sodil v tem, tudi nisem nikoli pisal za to, da bi to končal v muzejih, ne? Ampak delaš, čim bolj iskreno, zdaj koliko je v tega dobro, bo pokazal čas. Je pa sigurno nekaj, kar sem res dobro naredil. In to je moja hči. Moja hči Gaja, na to pa mislim, da je moje Remek delo, sva velika prijatelja, zdaj seveda to je že odrasla ženska, bo imela hmal svojo družino oziroma skoraj že ima, res sva prijatelja, zanimalo jo iste stvari, res jabolko ne pade daleč od drevesa, tako da je v Benetkah končala likovno akademijo oziroma likovno šolo, pa potem magisteri iz filmske režije, zanimala je risanka, naredila je kratek film, ki je bil zelo uspešen, zdaj je dobila še drug kratek film. Skratka, tako nekako se mi zdi, da veriga življenja teče naprej. Zato bi zdaj prebral eno pesem, ki se mi zdi, da bo boljš povedala vse, kar sem povedal sam do zdaj. Kaj sta mi dala starša? Mama mi je dala upanje, da je življenje lepo, in da se poštenje splača. Oče mi je dal vero v 10 zapovedi in voljo za delo. Mama mi je dala veselje do menjavanja letnih časov, hvaležnost za dobroto. Oče mi je dal občutek za solidarnost in vedenje, da se razumne stvari vidijo daleč. Mama mi je dala ljubezen do bližnjega, ljubezen do preprostih stvari, ki pomenijo največ. Oče mi je dal 2 rok, ki te lahko vedno preživita. Mama mi je dala svoje srce in neskončno zaupanje v ljudi. Oče mi je dal ponos in spoznanje, da krivica boli, vendar je vedno poplačana. Nič mi nista dala, kar bi mi v današnjem času prišlo prav.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, naš gost v oddaji Razkošje v glavi je bil tokrat režiser, pisatelj, pesnik in esejist Vinko Möderndorfer, ki ga je v studio povabil Dušan Berne. Posnetke za oddajo sta zmontirala Marko Krebs in Mirta Berlan, posnel pa jo je Miha Klemenčič.